kuuleme nyt vilkortselt Hebrea kirja 9. peatükki salmit 3-5. Ent teise Iisriide taga oli telk, mida kutsutakse kõige pühamaks paigaks. Seal oli kuldne suitsutusaltar ja lepingulaegas, mis oli üleni kullaga karratud. Selle sees oli kuldkruus mannaga ja Aaroni kepp, mis oli õitsenud ja lepingulauad. Ent laeka peal olid auhiilguse keerubid, kes varjasid lepituskaant. Sellest kõigest ei ole nüüd tarvis üksikasjaliselt rääkida. Aamen. Möödunud korral Hebrea kirja juures viibides me panime tähele neid Jumala teenistuse esemeid, mis olid pühas paigas. Ja täna meie peatume ainult ühe juures ja see on nimelt lepingu laegas, sest kuldses suitsutusaltaris meie juba rääkisime ja selle asetamisest ka. Lepingu laegas ehk vanas tõlkes seaduse laegas oli Vana Testamendi religiooni kesksel kohal. See oli ainus ese, mis asus kõige pühamas paigas. Kõige püham paik ise oli kuubikujuline, sama lai kui pikk ja kõrge. See oli Iisraelile tol ajal täiuse sümboliks. Nagu teame, võis kord aastas ülempriester sinna sisse minna, siis lükati Iisraelile kõrvale ja seitsmeharuline kuldküünla jalg, mis asus pühas paigas, selle valgus valgustas ka kõige pühamat paika, sest kõige püham paik oli muidu täiesti pime. Ainult selleks puhuks, kui Iisraelile kõrvale lükati, paistis sinna siis seitsmeharulise küünlajala valgus. Täna meie tahaksime tutvuda laekaga, mida siis siin nimetatakse lepingu laekaks, sest sellesse oli asetatud käsulauad, see tähendab leping Jumala ja inimeste vahel vana seaduse ajal. Meile räägitakse seaduse laekast küllalt sageli ja sellepärast usun, et meie võime paar 30 minutit täna pühendada selle laeka vaatlemiseks. Kõigepealt Vana Testamentist meie leiame, et laegas oli valmistatud sittimi puust ja asjatundjate otsusel oli see sama puu, mida käes ajal nimetatakse akaatsiaks. See tähendab valge akaatsia. Valge akaatsia, eriti kui ta on noor, jätab õitsemise ajal täpselt meie tuuminga mulje. Nii samasugused õite kobarad on sellel asetatud tugev roheline lehestik ja eemalt vaadates on ta meie tuumingas. Aga tegelikult ta kasvab jämedaks palgiks ja on väga tugev ja kõva puu. Seda puud leidus Siinai poolsaarel ja ka Palestiinas. Sellest siis valmistati laeka puitosa. Aga peale selle puu oli see siis kullaga kaetud, kuldplaatidega kaetud samasti väljaspoolt kui ka seespoolt. Kui ma jalgades seda ütleksin, siis laega sise oli 4,5 jalga pikk ja 2 jalga 8 tolli kõrge ja nii sama lai ka. Nii leiame teise Mooses raamatu 25. peatükist. Laeka nurkadele olid asetatud kullast valmistatud rõngad ja neist rõngastest oli läbi lükatud 2 puukangi, samuti valmistatud ka akaatsias. Need kangid olid ka kullaga kaetud. Neid ei tohtinud sealt rõngastest välja võtta, sest nende kangidega võis laegast kanda ja selle kandmiseks oli sagedane vajadus, kui meeles peame kõrbe rännata. Laeka ajalugu oli üsna keerukas. See valmistati ühe Iisraeli mehe Peelzebuli poolt kõrbes nii loeme teise Moosraamatu 37. peatükis. Kui Iisrael edasi rändas, siis võeti seaduse telk jällegi maha, ehk lepingu telk võeti maha, pakiti kokku ja laegast kantsid siis preestrid rahva eel. Nii kanti laegast kuni Jordani kallasteni. Mäletate, kui Iisrael läksis tõotatud maale, laegast kanti Jordani keskele, et vesi peatuma jääks. Ja siis, kui rahvas oli läbi läinud, viidi jällegi laegast ka sealt ära. Jeeriku piiramise puhul oli ka laegas lahingu käigus. Nii liikus laegas koos rahvaga ühest kohast teise, kuni Palestiina oli vallutatud. Pikemaks ajaks jäi ta peatuma Siilosse, nagu mäletate, kus ülempreestriks oli Eeli, ja sealt siis sattus laegas vilistite kätte vangi. Sel puhul oli Iisrael väga õnnetu, sest rahvas tundis, et Jumal läks laekaga kaasa, aga mitte nii, et Jumal oleks lahkunud laekast ja jäänud Iisraeliga kaasa. Jumal lahkus Iisraelist, aga läks laekaga kaasa. Mõte on selles, et kui rahvas hakkas panema rohkem rõhku laeka mõjule, kui oma isiklikule pühadusele, kui õigetele eluviisidele, siis Jumal pattust rahvast, see tähendab pattudesse langenud rahvast, ei kaitsenud enam. Ja ei kaitsenud ka siis laegast. Nii sattuski laegast vilistite kätte. Jumal lakkus seega pattu teinud rahvast ja Iisraelile oli see jõuliseks noomituseks. Vaadake, mis siis juhtub, kui teie pattu teete, sest siis lahkub Jumal teie keskelt. Pärast mitmesuguseid käike toodi laegas jällegi tagasi Iisraeli hulka ja nagu te teate, siis Taavet tõi ta lõpuks Jeruusalemma, kus ta asetati uuesti seaduse telgi piiridesse. Kui Saalomoni ajal ehitati esimene tempel, siis asetati seaduselaegas ehk lepingulaegas ka kõige pühamasse paika. Nii leiame seda esimese kuningate raamatu 8. peatükis. Hiljem läks laegas kaduma. Millal laegas täpselt kaduma läks, selle kohta puuduvad ajaloolised andmed. Ka juutidel ei ole selle kohta võimalik midagi väga täpselt ütelda. Arvatakse siiski, et tema läks kaduma Paabeli vangiviimise ajal, kui tempel hävitati ja siis tõenäoliselt ka läks laegas sellega seoses kaduma. Igal juhul Paabelisse viidud esemete hulgas seda enam ei nimetata ja nende esemete hulgas, mida küüras tagasi andis juutidele vanglas tulles, nende esemete hulgas ka seaduse laegas ei nimetata. Kui tagasi tulnud juudid ehitasid uue templi, see tähendab Serubaabeli templi, siis jäi kõige püham paik täiesti tühjaks. Uut laegast enam ei tehtud ja vana oli kadunud, nii oligi Serubaabeli tempel täiesti tühi ja Jeesuse Kristuse ajal, see tähendab ümberehitatud Serubaabeli tempel, ehk nõnda nimetatud Heroodese tempel, ka seal oli kõige püham paik täiesti tühi. Kui aastal 63 pärast Kristust roomlane Pompeius oma vägedega tuli Jeruusalemma, siis tungis tema kõige pühamasse paika. Ja ta lootis seal siis midagi näha, aga oma üllatuseks, nagu Joseefus seda ka oma ajaloos ütleb, leidis ta, et kõige püham paik oli täiesti tühi. Suhteliselt hilise päritoluga traditsioon on niisugune, et prohvet Jeremia olevat peitnud ära seaduse laeka kuhugi Nebo mäele ja see jääb varjatuks seni kaua, kui tuleb Messias, siis leitakse seaduse laegas jälle uuesti üles. Nii on teise Makkabeide raamatu teises peatükis öeldud. Kellel on vana suur piibel kodus, kus on apokriivalised raamatud, sealt leiab siis ka teise Makkabeide raamatu ja selle loo, mida ma praegu nimetasin. Tegelikult aga Jeremia juba oma kolmandas peatükis ütleb, et tulevad päevad, mil rahvas ei leina enam seaduse laegas, mil ei mõeldegi enam selle vajadusele. See on kolmandas peatükis ja 31. peatükis ütleb Jeremia, et käsk on kirjutatud siis inimeste südamete laudadele. See ei ole tarvis enam neid kiviseid käsu laudu. Nii et Jeremia omakorda jätab mõnevõrra mulje, nagu olekski juba käsulauad kadunud olnud, aga meie üsna kindlasti seda siiski ka ütelda ei saa. Igal juhul on prohvet selles kindel, et jumalik lahendus ei ole mitte selles, et meid tagasi viia vanasse kohta. Kui seaduselaegas kord on kadunud, siis lahendus ei ole mitte selles, et jumal selle vanal aeg uuesti üles leiab kusagilt, jumal abiga seda leitakse ja siis sellele uuesti antakse jälle endine koht. Mitte selles ei ole jumala abi, vaid jumala abi on hoopis selles, et tema viib meid uusi teid mööda, nagu Jeremia sellest räägib oma 31. peatükis. Meie näeme, et ka ilmutuse raamatus on sama põhimõtte rakendatud. 21. peatükis meie leiame need sõnad, ma nägin uue Jeruusalemma jumalast maha tulevat otse, kui ma mehel ehitatud mõrsja, ja siis jumal elab oma rahva hulgas nii nagu telgis. Nii nagu seaduse telgis vanasti jumal elas oma rahvaga, nii elab uue taeva ja uue maa keskel jumal oma rahvaga nagu telgis. Tähendab mitte, et seal on nüüd ühte telki vaja ja siis jumal peaks selle vana seaduse laeka ja vana seaduse telgi uuesti taastama. Mitte selles ei ole mõte, vaid selles, et jumala ligidus on uues taevas ja maas nii tuntav, nii nagu see oli vanasti tuntav seaduse telgis. Nii nagu see oli tuntav seaduse laeka juures. Nii siis jumalik ülesanne on selles, et meid edasi viia isikliku jumala tunnetuseni. Seaduse laeka ülesanne kõige pühamas paigas oli siis selles, et seal Jumal oli tõotanud oma rahvaga kokku saada ja seda temaga tegi, nagu seda leiame Moosese raamatust. Nüüd laeka püsivam tähendus. Piibli järgi oli seaduse laekal siiski oma oluline mõte. Selle kaudu Jumal ütles Iisraelile, mina olen leitav. Mina olen teie läheduses. Mina olen Jumal, kes astub teiega kontakti. Ja see Jumal ilmutab ennast maiste abinõude kaudu. Tõepoolest näib, nagu oleks seaduse telk olnud küll üpris armetu paik Jumala enda ilmutuseks, võrreldes sellega, mida Mooses ja rahvavanemad nägid Siinai mäel. Seal auhiilgus, riietus, mägesid, oli võimas, pikse mürin, välgud, maavärin, tormid, kõik need asjad rääkisid Jumala lähedusest. Ja seal oli siis kuri ilm ja pasuna hääl, nagu Heebrea kiri seda ka ise ütleb. Aga nüüd korraga tuleb Jumal seaduse telki, kus kõik on vaikne, kõik on rahulik, kõik on pühalik. Ja Jumal ütleb, siin olen mina teie keskel. See on umbes nii, nagu inimene oma pöördumise momentil võib saada pööret tekitavaid elamusi, sügavad ja suuri elamusi, aga pane selle kõrval ühe vana pühaku vaikne palve, siis meie kõik tunneme, et selle vana pühaku vaikne palve on sügavam, kui selle Jumala ülistus, kes alles algas Jumala tundmist. Nii Jumal tuli seaduse laeka vaikusesse ja kõige pühamasse paika, et seal ennast ilmutada. Seal siis maisuse kaudu, kus lihtne puu ja kuld pidi Jumalat teenima. Puu sümboliseerib seda kaduvat ja mööduvat, mis on siin maa peal. Jumal ilmutab selle kaduva kaudu ka ennast. Ja kuld oli siis kõige püsivam ja väärtuslikum metall tolla ajal ja selle ka seoses siis Jumal ennast ilmutas. Kas see ei ole Jumala enda ilmutuse igavene põhimõtte siin maailmas? Kas see ei ole mitte see sama tee, mille kaudu Jumal ka meile ennast ilmutab? Me loeme uue seadusest nõnda ja sõna sai lihaks. Mõtelge, mida see tähendab. Sõna sai lihaks. Kui me rääkisime sellest auhiilgusest, mis paistis Moosese kätte siin ei mäel, siis oli see suur ja võimas. Ja nüüd korraga see oli kõik asetatud ühte pimedasse ruumi seaduse telki ja veel enam selle laekaga seoses. Nii ka meie vaatame Issanda auhiilgust ja nüüd korraga see sama Issand Jeesus Kristus kõnnib inimesena siin maa peal. Ja meie ütleme Jumala poeg, mis on sinul tegemist Betlehema sõimega? See on liiga vilets paik sinu jaoks. Mis on sinul tegemist Naatsareti puusepa töökoja? Miks pead sina nälga kannatama kõrbes ja janu Samaria kaevu juures? Jumala poeg, mis on sinul tegemist ristiga ja hauaga? Sina, kes elad ühes valguses kui ükskeve saada. Ja see Jumala poeg ütleb, sõna sai liha. Jumal ilmutab ennast maisuse kaudu. See sama põhimõtte oli vanaseaduses. Ja see sama põhimõtte täiuslikumal kujul on uues seaduses. Sõna sai lihaks, aga nüüd pange tähele teist külge. Meie nägime tema au, kui isast ainusündinud poja au. Mitte ainult, et see alandlik ja vaikne külg, vaid meie näeme ka tema au. Jumala enda ilmutus oli siis laeka kohal. Ja meie loeme Moosese raamatust, et Shehina tähendab, et Jumala au paiste, see pill, mis täitis kõige pühamat, see paistis seaduse laeka kohal. Ja nii ka meie võime ütelda, et Issanda Jeesuse kohal paistis see taevane au paiste. Sest mida muud tähendavad need sõnad, kui kord Jeesuse kinnivõtjad, kes templist pidid teda arreteerima, tulid tagasi tühjade kättega ja ütlesid, ükski inimene pole elades nõnda rääkinud kui see sina. Siin oli mingisugune Jumala aupaiste, mis neid kõrvale juhtis. Või kui jüngrid nägid Jeesust palvetavad, see oli nii, nagu nad näeksid esmakordselt palvetamist. Ja tulid ta juurde kohe ja ütlesid, õpeta meid ka paluma. Nii nagu Johannes õpetas oma jüngrid. Ükski polnud elades nõnda palvetanud kui tema. Ükski polnud elades neid tegusid teinud, mida tema tegi. Ja sellepärast võime julgusega ütelda, meie nägime tema au. See on niivõrd raske inimestel uskuda seda, et Jumal võib ennast ilmutada nii lihtsal kujul, et inimesed täna päevan ei taha uskuda seda, et tõesti Jumala poeg võib astuda Betlehema sõimesse. Või et see on Jumala poeg, kes töötab Naatsareti puusepa kojas. Piibli mõte on aga selles, et Jumal ilmutab ennast lihtsas maisuses. Aga siiski annab oma au ennast enesega tunda, nii nagu see oli laeka puhul, nii oli see ka Jeesuse puhul ja Jeesuse jünger Peetrus ise ütleb, et meie ise oleme oma silmaga tema au näinud muutmise väel. Ja nad nägid seda tõesti, sest see oli taevane valgus, mis seal Issandat valgustas. Laeka kaudu siis avaldatakse meile see mõte, et Jumal ilmutab ennast maise lihtsate abinõude kaudu. Kuid teisest küljest laeka kaudu tõstetakse meile esile ka Jumala tahe. Meil oli öeldud, et laekas oli kuldkruus mannaga Aaroni kepp, mis oli õitsenud ja käsulaua. Kui loete vanaseadusest, siis näete, et kuldkruus mannaga ja Aaroni kepp, need olid asetatud siiski laeka ette. Hebrea kirjas on öeldud laeka sisse, aga see nüüd kuigi oluline ei ole, meil oli ta pisut nii või pisut teisiti, aga mõte on sellest, et Jumal käskis meelde tuletada kõrbeteekonna toitu ja nähtavasti hoiti seda nii kaua kui telk oli. Pärast templis meie enam sellest mannakruusist ja kepist ei loe. Kepp tähendas seda, et Jumal oli Aaroni suguvõsale usaldanud ülempreestri ameti ja Leevi suguvõsale üldse preestri ameti. Põhiline on siis siin see, et käsulauad olid asetatud seaduse laekasse. See tähendab, et Jumala tahe oli asetatud, Jumala leping oli asetatud sinna laekasse ja tol ajal oli käsk maksimaalne Jumala tahte avaldus. Kusagil maailmas polnud Jumala tahet paremal kujul avaldatud, kui see oli Moosesele avaldatud käsulaudade kaudu. Sellega taheti siis Iisraelile ütelda, Jumala tahe olgu sinu elus tsentraalsel kohal. Ja Jumala tahe olgu see, millele sina pöörad tähelepanu. Jumal tõstis esile sõna tähtsuse, kui tema laskis seaduse lauad asetada laekasse. Jällegi, kui tuleme Jeesuse juurde, siis näeme, et see sama põhimõtte esineb ka uues seaduses. Kes Jeesusesse usub nõnda kui kiri ütleb, see oli Jeesus oma sõna, nõnda kui kiri ütleb, jällegi asetati sõna esikohale. Sõna sai lihaks, jällegi sõna oli see tähtsal kohal. Kes neid minu sõnu kuuleb ja nende järgi teeb, teda pean mina mõistliku mehe sarnaseks, kes oma koja kaljul on ehitanud. Kes neid minu sõnu kuuleb, jälle sõna on tähtsal kohal. Jeesus asetas sõna tähtsale kohale, aga asetas selle ühtlasi ka käsulaudade sõnast kõrgemaks. Sest ta ütles, te ei olete kuulnud, et vanarahval on öeldud, aga mina ütlen teile. Ja nii asetas Jeesus uue seaduse sõna, Jumala poja sõna, käsulaudade sõnast kõrgemale, teiste sõnadega. Valgus läks suuremaks, kui issand tuli. Jumalikud tõed paistsid inimeste kätte paremini, kui need vana seaduse ajal olid paistnud. Ja sellepärast on meie kohus nüüd ustav olla Jeesuse Kristuse evangeeliumile, mis toob meile suurema ja täiema valguse, kui vana seaduse maksimaalne valgus oli. Sest meie maksimaalne valgus on kõrgem vana seaduse maksimaalsest valgusest. Seda tahab siis Jeesuse kaudu öeldud sõna meile ütelda. Aga sõna ise jääb kesksele kohale. Ka uue seaduse koguduse keskel jääb sõna kesksele kohale. Siin on asetatud ikka Jumala tahe, nii nagu see on avaldatud meile Piibli raamatus. Ja ega meie muud kesksele kohale ei saagi asetada. Muidugi Jeesus ise, kui Jumala sõna, on siin veel keskuse keskus. Sellel laekal oligi, siis nagu ütlesime, tsentraalne tähtsus Vana Testamendi Jumala teenistuses, sest see ütles, et Jumal on oma rahvaga. Nii on Jeesus Kristus uue seaduse kogudusega, sest tema on Jumal meie. Ja tema peab jääma keskele kohale, kui Jumala avaldatud tahe, kui Jumala sõna. Nii palju nüüd selle laeka kohta, millest Heebrea kiri siis ka meile räägib. Nüüd laeka kaane kohta veel mõni sõna. Laeka juurde kuulus ka nõnda nimetatud lepituskaas. See kaas oli erinev laekas ja siiski oli laeka kaas. See laega, see kaas ei olnud mitte valmistatud puust ja kullaga kaetud, vaid see oli läbi kullast. Sellel oli siis oma eriline ülesanne ja koht, sest selle laeka kaane pea oli Jumal lubanud, et tema tahab oma rahvaga kokku saada. Nii on 3. Mooses 16 ööd. Tegelikult, nagu 4. Mooses 7. peatükist näeme, Jumal tõepoolest ilmutas ennast seal ka Moosesele. Sellele kaanele olid asetatud auhiilguse keerupid, nagu me lugesime. Auhiilguse keerupid ei tähenda mitte seda, et need keerupid ise oleksid olnud auhiilguse kandjad, vaid Jumala auhiilgus, see Hiina auhiilgus valgustas neid keerupid. Keerupite täpset kuju ei ole meil teada. Piiblis on antud neile kaasi neljasugune kuju, mida te leiate siit. Oleviste kantsli ümber, see tähendab, et loomakuju ja lõvikuju, inimese kuju ja kotkakuju. Aga mis kuju oli neil seadusel aegal, meie ei oska seda mitte ütelda, seda täpselt meile ei ole avaldatud, kuigi tavaliselt arvatakse, et need olid inimese kujulised. Seda mõne võrra, nagu julgustaks meid aitama sõna nägu, sest on öeldud, et nemad peavad oma näoga olema pööratud teineteise vastu ja nende tiivad ulatusid laeka keskel kokku, kummagi tiivad olid siis sirutatud laeka keskoha poole. Nii meie näeme, et see pidi olema valmistatud samas kullatükist, millest oli valmistatud seaduse laeka kaas. Tähendab, et Jumala ligidus, Jumala auhiilgus, see kuulub ka inglite valdkonnale ja inglid teenivad teda. Seal oligi siis tõeline Iisraeli rahva pattude andeks andmise koht. Ülempreister, kui ta oli ühe ohvrisiku tapnud, teise kõrbe viinud, siis tema läks ohvrisiku verega kõige pühamasse paika. Ja nagu ütlesime, kui Iisraelid avati, siis ämar valgus langes kõige pühamasse paika ja seal säras see kuldne laegas. See oli ülempreistrile alati vastutusrikas ja tõsine moment, sest kui Jumal ei peaks lepitust vastu võtma, siis tuli temal kanda surmanuhku. Seal see kullasära, mis paistis ülempreistri kätte, tähendas Jumala pühaduse lähedus. Aga peale selle võis Jumal ennast ilmutada seal erakordsel viisil ka pilvekujul, nii nagu seda piiblis meile öeldakse. Ülempreister ei tohtinud mitte midagi puudutada seal kaaned. See oli kõik püha ja tema oma kätt selle külge panna ei tohtinud. Laegas tohtis kanda ainult kangidest, aga mitte selle kaan puudutades. Laeka sees olid käsulauad ja need olid Iisraeli süüdistajad. Käs ütles, sina pead tegema või sina ei pea tegema. Aga Iisrael oli pattudei. Mis nüüd saab? Käsulauad kuulutasid Iisraelile surmaotsust. Ja ülempreister teadis seda, et käs mõistab rahva surm. Ja kõik, kes on pattu teinud, on surma väär. Mis abinõuga siis ülempreister nüüd saab selle surma ära muuta? Ülempreister läks sinna ja temal oli ainult kaks abinõu käes. Üks oli kausikene ohvriverega. Ja sellest verest pidi tema võtma ja selle seaduselaaga kaane peale riputama. Sellega oli öeldud, et surma otsus on täide viid. On juba surm olnud ja patukaristus on kantud, sest surm on patupalk. Kuigi mitte Iisraeli rahvas ei surnud, vaid ohver, see tähendab tal, kes toodi ohvriks, see pidi surema. Ja teine asi oli nimelt suitsutuspann, mis oli ülempreistri käes ja selles suitsupill, see siis omakorda sümboliseeris rahva palveid. Ja need kaks abinõu olid ainsad, millega preester omalt poolt pidi minema kõige pühamasse paika. Ja kui tema oma palved oli sinna toonud ja ohvriverega selle katnud, siis jäi käsulaua ja rahva pattude vahele lepitamiskaas. See tähendas, et nüüd oli lepitatud rahva patt süü ja üleastu. See kuldne kaas ohvriverega ja palvetega, see pidi rahva süü kinni katma, et surmaotsuse ja Iisraeli rahva vahel oli mingisugune lepituse moment, tähendab arm seisis käsu ja Iisraeli rahva vahel. Kas see ei ole suurepärane sümbol sellest, mis toimub alati, kui on tegemist pattude andeks andmisega? Jumala käsk mõistab pattus inimese süü. Ta on surmaväärt toiminud ja surm on patupalk, nagu seda ütleb ka uus testament. Aga igavene elu on Jumala armu and, Kristuse Jeesuse sees. Ja selle pärast võrdleb apostel Paulus Roomakirja 3. peatükis ja 25. salmis Kristus Jeesust lepitus kaanega. Tähendab see kaas, mis oli nüüd seadusel aega peal, see kuldne kaas. Sellega võrdleb siis Paulus Jeesust, Kristust ja tema lunastuse tööd. Tema oli selle ohvri tooja ja tema kaudu arv asub surmaotsuse ja inimese vahele ja toimub pattude andeks andmine. aga meie enda poolt ei saa mitte midagi muud teha, kui loota Kristuse Jeesuse ohrile ja oma palved tema ette tuua. Armas patume, ma isegi ütlesin kaas patume, sest kõik on patu teinud ja Jumala aust ilma. Meie lunastuseks ei saa mitte midagi muud teha, kui ainult see, et me asetame Kristuse ohri surma ja oma palvetega meie patu surmaotsuse ja meie vahele. Ja siis see muutub selleks armu aujärjeks. See muutub selleks paigaks, kus arm on aujärjel ja kus enam surmaotsus ei tohi tulla rahva ette. Ja laeka peal olid auhiilguse keerupid, kes varjasid lepituskaan. See on nüüd see lepituskaan, ehk armu aujärg. Need mõlemad nimetused on talle antud meie vanast tõlkus. Ülempriister oli, kui ta oli selle teinud, siis see lahkus tema uuesti sealt kõige pühamast paigast, pühasse paika, eesriie tõmmati jälle ette terveks aastaks ja siis tuli tema seaduse telgi ukse peale. Kui ülempriister tagasi tuli seaduse telgi ukse peale, siis võttis rahvas teda rõõmu hõiskamisega vastu, sest see tähendas, et preester oli ellu jäänud ja lepitus oli teostatud rahva pattude pärast. Siis tõstis ülempreester oma käed ja õnnistas rahvast Issand õnnistagu sind või Jehova õnnistagu sind ja hoidku sind, nagu seda vana testamendist loeme. Nii ka meie suur lepitaja, ülempreester Jeesus Kristus, nagu Heebrea kiri seda ütleb, kui tema on oma ülesande täitnud ja kord tagasi tuleb, siis Jumala rahvas võtab teda vastu hõiskamise ja tänuhäälega. Ja siis algab uus õnnistuse osa uuest taevast ja uuest maast. Nüüd me võime ütelda ainult seda, et maised sümbolid on kadunud. Seaduse telk on kadunud. Kuhu ta on jäänud, seda ei tea. Eks ta loomulikult kadunud nagu kõik teised maised asjad. Seaduse laegas, ehk lepingu laegas on kadunud. Seda ei ole enam. Aga mis siis on jäänud? Jäänud on lepitus ise. See püsib ja püsib tänaseni Jeesuse Kristuse kaudu. Jeesus ise asetab ennast siis templi kohale, võiksime ütelda ka seaduse telgi kohale, Johannese evangeeliumi teises peatükis, kui ta ütleb, kiskuge siis sinane tempel maha ja mina tahan tema kolme päevaga üles ehitada. Nii on tema meie tempel, nii on tema meie tall, ohvritall, nii on tema meie ülempriister ja tema meie lepitaja. Meie tohime rõõmu tunda sellest lepitusest, mis Issandal on uue seaduse ajal meile pakkuda. Nüüd edasi siit räägitakse meile siis juba Kristuse Jeesuse ametist selle vanaseaduse sümbolite taustal ja meie sellest, kui Jumal lubab, räägime siis tulevasel korral, aga täna meie lõpetame sellega, et oma tähelepanu pühendusime seaduse laekale ja selle püsivale vaimulikule mõttele. Ma tean muidugi, et on üsna üksik asjadeni kõik võrreldud seaduse laeka ja Kristuse puhul. Ma ei ole mitte kindel, et meil uus testament seda luba täpselt annab, aga need põhimõtte on küll olemas, millest me oleme rääkinud. Me tahaksime ennast kaalandada selle suure Issanda ette, kelle kaudu meil on lunastus ja pühadus. Aamen.